Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja täna on esmaspäev stuudios Andres Raid.
Tere päevast! Ongi jah, kuidagi moodi esmaspäev ja aeg läheb ja lehed kukuvad küljest puudelt ära ja välja arvatud nendelt puudelt, mille lehed on nõeljad ehk okkad. Need ei tule ära. Aga olgu pealegi, eks iga üks hindab seda loodust, mis tal ümber on ise ja vaatab. Mõnele sügis väga meeldib, teistele jälle kuidagi tekitab masenduse peale, aga on
ilus, masendus süvendab ka ajakirjandus, sügis masendus, jõuluõudused, depressioonid.
Ja muidugi, aga tegelikult on siin elus küll, millest rõõmu tunda kas või vaadake enda ümber. Teil on häid sõpru ja perekond ehk ja veel palju asju.
Inimesed ei vaata ümber.
No võibolla küll.
Inimesed löövad pilgu maha, kui teist inimest näevad.
Veil on jah see kuidagi moodi mingisuguseks niukseks veidraks kombeks kujunenud. Inimesed kõnnivadki. Pilk on maas ja kuidagi moodi hästi murelik.
Ja kui sa näed... Silmside on midagi õudset.
Oi. Ma olin kunagi aastaid tagasi, 5-6 aastat tagasi, mitte siis nii väga aastaid. Olin rabas jaapanlastega ja siis kitsas rada ja sealt tulid vastu meile mingid 12 inimest. Mitte 12, aga 12 inimest. Kaks inimest. Ja jaapanlased, hello, kõik niimoodi. Ja need vaatasid meid nagu lummutisi ehmatunud näoga. Ja läksid eepale jaapanlased, ei saanud
aru. Kinni võtmist, jah.
Ja nad ei saanudki aru, et miks siis tervitust ei või tervitusega vastata või kuidagi niimoodi. Ma püüdsin seletada, et meil ongi niimoodi, et meil nohised ja siis saadad altkulmu veidi isegi vähem, no kui mitte kurja, siis kahtlustava pilgu kindlasti.
Ja.
Et mis asja. Aga tore, kuule nüüd mul on siin paar märksõna endale kirja pandud järjekordselt. Ja kuidas sulle tundub? Vaata, palju on räägitud nüüd sellest riigikohtu otsusest, et kas peab siis seda kodukorda täitma ja põhiseadus on olemas ja tuleb välja, et põhiseaduse riivet ikkagi võib taluda, kui see on noh, kuidagi nii ja noh. Ma nüüd ei võta absoluutselt siin, ei arvustada ei ühtega teist seisukohta ega ei võta ka ise mingisugust. Aga kuidas sulle meeldiks selline mõttekäik, et kui eeldada, näiteks kui me eeldame, et kui ikka nii ongi, et riigikogu juhatus eelduslikult eraldab nii öelda koalitsiooni ja opositsiooni eelnõusid. Ma pean silmas seda, et opositsiooni eelnõusid ei peagi ette nähtud ajajooksul, ehk see on siis 20 istungipäeva, et ei peagi neid arutusele võtma. Võtame tuleval aastal või üle tuleval aastal, siis kui kunagi mahti on. Aga siis riigikogu juhatus eelduslikult just nimelt lööb lahku need ettepanekud või mingisugused seaduse parandused, mis tulevad koalitsioonilt ja mis tulevad opositsioonilt. Need on opositsiooni omad, nendel on üks saatus, nende käitlemine
käib
üks.
No kaks kuhja.
Ja kaks kuhja. Üks on koalitsiooni omad, mis on siin kõige peal ja kuhu tuleb kogu aeg juurde ja peale ja seetõttu siis opositsiooni juurde ei jõutagi ja see on kõik seaduslik või ei. Või on see kuidagi moodi teist moodi. Või siis hakatakse, mine tea, kuidagi moodi, kuidas on entel-tentel, trikka-trei.
Oi jaa, jumal, seda ei teeta. Kas sa ei lugenud?
Või kulli ja kirja visata näiteks virtuaalrahaga, digirahaga, noh, näiteks.
Jah.
Kuidagi moodi.
No, aga kuidas käsitleda lauset, et selle asja tegemiseks peab valitsus kiir korras vastu võtma seaduse?
No võt vastu võtma seaduse, mulle see üldse ei sobi see, juba see termin, vastu võtma. Ta peab tegema mingisuguse otsuse. Võta vastu võtmine tähendab seda, et võetakse vastu midagi, mis on juba valmis.
Jah.
Ja selle kohta on mul sulle muide üks märge tehtud, vat küll on tore, et sa seda puudutasid, muidu ma oleks selle selle maha maganud. Näed, ma ei leiagi. See oli kuskil seoses selle õlitehasega.
No.
Oli, see on roheportaal Delfis, artikkel, ja mul on selle viide ka olemas, aga siin. Ja pealkiri on selline, valitsus muudab õlitehase tööle panemiseks seadust.
Ja valitsus muudab.
Valitsus muudab seadust. Ma olen siiamani aru saanud,
valitsuse käes on võim ja vägi. Pärast see Riigikogu seal istub veel.
No võt, ma olen ka siiamani aru saanud sellest, et meil vähemalt teoreetiliselt on seadusandlik võim, see tähendab Riigikogu, see, mis annab seadusi välja, ehk siis loob selle seadusliku fooni ja siis kolksub puust aamer vasta sinna lauda ja mis tal on ja nüüd seadus on vastu võetud ja siis ta ilmub riigi teatajas ja ta muutub seaduseks.
Ja.
Aga nüüd tuleb välja, et hoopiski valitsus muudab õlitehase tööle panemiseks seadust. Ja et valitsus muudab seadust, mitte Riigikogu ei tule kokku ja
Andres,
otsustab...
Andres Kullamees, sa ise ütlesid, et põhiseaduse riive on talutav.
Ei, mina ei öelnud. Riigikohtus oli see, et kui on nii, siis...
Kannata ja ära vigise.
No jah. Mis juhtub siis, kui näiteks vastaval turulukollale menetetakse ka Eesti Vabariigi 2024. aasta riigi eelarvet, et kus... Ja kas siis on see ka, nagu kõik on korras, kui see võetakse vastu näiteks jaanipäevaks või veel mingisuguseks esimeseks maiks või... No ei peagi.
Ärge õiendage, meil on see juba vastu võetud.
Ja meil on juba vastu, jah, võetud.
Meie juba kehtestasime.
Me juba, jah. Või sobib mingisugune isadepäev või emadepäev või veel mingisugune päev, kui...
Peaministri sinna.
Jah, et aga võt, nii et... Edaspidi palun ära räägi meile mingisuguseid jutukesi siit seadusandlikust võimust, täitev võimust, milleks peaks olema
valitsus. Ma olen vältinud seda teemat.
Võigus, väga tubli, sellepärast, et siis ei ole kellelgi mingisugust ütlemist ja loomulikult ei võta sa endale ka, võt see on väga moodne, võta endale vastutust mingisuguste selliste või teiste välja ütlemiste eest. Aga olgu pealegi, mul tuleb meelda, et keegi tark mees on kunagi öelnud seda selle peale, et vaata, nõrga mõistuslikkus.
See, on demokraatlikus riigis lubatud.
See ei ole häbiväärne, sellepärast, et see on õnnetus. See on haigus.
Ei
see
ole.
On, see on meditsiiniline.
See on...
Aga lollus see vastu on häbiasi, sellepärast, et see on valik.
Ja kui sul on valida, kas sa oled loll või lurjus, siis sa ju valid, et pigem ma olen loll.
No loomulikult...
Loe neid õigustusi.
Jah, nii. Ja, aga inimeste suhtumine on samas niisugune väga huvitav. Ma leidsin...
Häbi on teisele silma vaadata, jah.
No võt, aga siin on see ehk eestlastik selline suhtumine. Ja tuleb välja see, et on eesminejad ja on eest äraminejad. Ja kunagi, kui... Ma olen millegi pärast... No, See on kahjuks on see.
Eesminejad varjavad, et keegi läheb eest ära.
Ja just kahjuks on, kipub see niimoodi olema. Niisugune kvintessents või apoteoos sellel oli kunagi, kui ma käisin vaos. Kui need...
Maja põlema pandi või?
Ei, ma käisin seal enne juba. Kui need põgenikud või kuidas nende immigrandid või mis nende nimi on nüüd. Toodi sinna... Et kui vaos ka ei püsi, siis läheb viime tapale.
Aha.
Ja selge, nad olid seal ja ega neil seal midagi häda ei olnud. Neil oli soe ümbruskonna majades, kõndisid samal ajal inimesed ringi talve rõivastuses korterites, sellepärast, et külm oli, ei köötud, aga no, siis oli hea seal neljanda korruse aknast vaadata vastas majast, kuidas teised seal maika väel ilusti köökides ringi askeldasid Ja kõik oli küll, aga käisime seal kohalikus poes ka, see oli selline vanast mõisa laohoonest tehtud või mõisa aidast, hästi kena hoone ja seal selle ühes otsas oli kauplus. Ja seal oli siis teadete tahvel ka pisikene üleval Ja kui tavaliselt ikka külamehed kogunevad ja räägivad viimase aja uudiseid või lahkavad oma lähimaja plaane, siis seal ei olnud mitte kedagi, mitte ühtegi meest seismas. Ja ma kohe küsisin poemüüja käest, et huvitav, et kus need mehed kõik kadunud on. Et pole näha siin ühtegi ei seismas ega asju arutamas või... Selle peale müüja ütles, et, et ei, varem olid küll, aga siis tulid mingisugust mustad mehed ka siia seisma. Sellepärast, et nood vaatsed, et see mingi kohalik komme on. Ja ma kujutan ette, kuskil slaavlaste juures oleks kõige läinud äärmisel juhul võibolla alguses löömaks ja pärast oleks vennastutud. Ja...
Füüsiline diskussioon.
Jah, kuidagi niimoodi. Siis need tulid ka seisma ja meie omad läksid lihtsalt eest ära. Need jäid oma, et sina seismas olid ka nädalapäevad seisnud. Ja siis olid need ka ära läinud ja pärast lõppes kõik sellega, et mitte keegi enam sinna seisma ei tulnud. Ja siis keegi ütles ka murelik, kes on keele pärast mures. See oli nüüd ära trükitud mingisuguses sotsiaalmeediakanalis, aga tähelepanu väärne ühes mõttes. Ja kui lapse niimoodi, riigikogulased, kui teil on mingid väärtushinnangud olemas, asuge eesti keele kaitsele, kohe! Eesti keeleamet peab muutuma, keeleamet peab saama juurde tohutul hulval võimu ja inimesi. No, mille jaoks, ehk saame siis veel midagi päästa. Eestlased, alustage endist. Ja nüüd tuleb. Ärge olge nõus venekeelse teenindusega nõus. Lahkuge parem poest. Aga mingi
Halleluja!
Eest ära.
Hakkame mehed minema!
Jah, ja läheme eest ära.
Sest siin on... Ei, teised keeled
mitte
on
ei, mitte ei lähe, vabandage väga, meil on Eesti riik, meil on ametlikult eesti keel riigi keel. Ja vabandage väga, olge head ja pidage seadusest kinni.
No riivame ja... natuke seda ametlikku keelt.
No kuidagi niimoodi, aga see suhtumine lööb siit välja, see on niisugune, no kuidagi... Ärge olge nõus, et linnavalitsuse infotelefonist kostab vene keel, ärge olge nõus. No ma ei ole nõus, no ja mis siis? No näiteks.
Vaata,
ta kõlab ikka. Kui... Ma võin siin olla nõus, istuda oma urus, nõus või mitte urus ja mitte midagi.
Vaata, ja siis, tooksin sulle...
Ja, aga siis on veel üks asi, mis paistab välja, mis on võibolla isegi natukene häiriva. Ärge rääkige muulastega väljaarvatud turistidega inglise keelt.
Toho.
Inglise keelt või? Palun väga. Ärge rääkige muulastega... väljaartud inglise keelt. Huvitav, miks siis eesti keel meelest ära läheb?
No...
See on nagu...
Vaata, ma tooksin sulle välja veel
no.
Nüansi.
Too.
Meie seisame selle vastu. Meie seisame selle eest. Kurate seisate, tehke midagi.
Ja võibolla küll. Aga see... Võibolla kardetakse seda vihakõne. Muide üks tähelepanelik inimene tegi ettepaneku, et kui nüüd vihakõne seadus tuleb, et siis vaata, mingid asjad peaksid olema tasakaalus ja sellele on raske vastu vaielda.
No rõõmukõne tuleb
tegitada. Just. Rõõmukõne seadus. Ja kui ja sa
kes ikka... on kergem karistus vihakõne eest on siis, et 2 tundi pead rõõmukõnet.
Või siis on keelame rõõmukõne ka ära või kuidagi moodi. Ja seal hulgas ka rõõmsad näod ja kõigile maskid ette. Suur proov on maskide kandmise no, osas juba tehtud.
Järjekordne laine on tulemas.
No järjekordne laine tuleb. Võibolla siis saab ka selle rõõmsa näo kuidagi moodi eest ära. Ja no et jumala pärast, et kui sul see... rõõmus nägu ees on, siis vähemalt ei paista see teistele.
Aastamaske tähendab, et
ja hoia
hulk lapsi tuleb selliseid, kes ei mõista miimikat.
Jaa. No aga milleks sul? Siis selle Aristotelese ja füsiognoomika kanname maha.
Jaa, loomulikult.
No ei, no muidugi, mille jaoks. No võt niimoodi. Mida veel?
No,
lapse suu ütles välja. Minister Signe Riisalu on meil öelnud. Hooldekodu on eeskätt äri ettevõte.
Jah.
Jah.
Lugesin sellest juba, et kellelgi oli piste südamest läbi käinud, kui ta seda kuulis.
Kõigepealt äriettevõte ja seda räägib meile sotsiaalminister või sotsiaalkaitseminister või terviseminister või ma ei tea, mis nad seal kõik on, kus oles tervise käsitlust siia maani sotsiaalministeriumist kuulda ei ole olnud. Tervisest räägitakse, siis nad ei saa aru tegelikult, millest räägitakse. Meil räägitakse suu tervishoiust ja siis veel mingitest tervishoiudest, hoidudest ja siis on meil... Vaimine tervis on eraldi välja toodud millegi pärast. Ütle mulle, kas inimesel on eraldi mingisugust kolm tervist?
Tingansi.
Jah. No ei ole olemas. Kas on olemas mingisugune suu tervishoid? Et ma olen täiesti terve, aga vaata suu on haige. Seal pole ühtegi ammast näiteks või kõik nad mädanevad või on seal veel mingisugune taud küljes või on seal mingisugune no, nii suur mädanik sees, et sepsis ähvardab no, üle kere laiali voolata. Või kuidas sellega nüüd tegelikult on? Vaata, siin on üks koht, kus...
Kas meil on haigused olemas no, ja just, ravi?
No, loomulikult on. Inimes, see WHO on üks määratlus vähemalt selge ja konkreetne olemas, millega saab täiesti nõustuda. Ja see on tervise määratlus. Tervise määratlus kõlab selliselt. Tervise on vaimse, füüsilise ja pane tähele nüüd, sotsiaalse heaolu ühtsus, mitte üks, teine või kolmas, vaid nende ühtsus. Vastasel korral oleks võimalik käsitleda ka täiesti niimoodi, et Jüri, tugev mees, aga käed jalad on nõrgad ainult.
Jah.
Jah. Näed, et kõik on väga hea.
Aga muidu meelekindel.
Näe, sportlane läks sooritama mingisugust hiidraskust tõstma, aga noh, vaim ei olnud valmis ja tänu sellele ei saanudki tõstetud. See tähendab, et see kõik on seotud. Ei ole olemas eraldi seisvat vaimset füüsilist. Ja küll, füüsilisest tervisest räägitakse meil enam vähem, noh, üsna palju. Vaimsest...
A, miks?
See on ju äri. Vaimsest oluliselt vähem, aga sotsiaalse tervise juurde ei ole jõutud 30 aasta jooksul... Jah, mitte ei ole kordagi kuulnud, et keegi oleks mingisugusest tegelikult sotsiaalsest fenomenist kui sellisest üldse rääkinud. Ei sotsiaalministeriumis, ei mingitest riigikogu sotsiaalkomissionides ega ka mujal.
Liebe Freund.
No.
Nagu ütles, ma ei tea kes, aga Riia Turul. Samast Vikerraadios ütles välja olulise tõe, et üks ühiskondlik kokkuleppe on meil rikutud. Kõige olulisem.
No.
Meie kõigi elu peab olema homme parem, kui ta oli eile.
Oda, aga võtaks tänase ette või?
Noh, täna on nagu on.
Täna on nagu on. Tähendab, täna võib olla üks kõik, mis sugune. Peas, et homme on kuidagi teistsugune. Nii.
Lootus jääks.
Ja kui ei ole, sest homme... Vaata, ma tooksin siia, kas tõesti on niimoodi, et täna on homme juba eile?
No, ärkad üle sikan täna.
Jah. Nii ta käib. Kui sulle oleviku ei ole võimalik muuta, võimalik on mõjutada tulevikku küll.
Aga
selleks sa pead teadma, miks tänane olukord just selliseks on kujunenud.
Ja kui sa pead mäletama minevikku, ja, mis ja on sa, häbiväärne.
Ja kui sa põhjusid ei oska sealt välja tuua, siis ei ole võimalik kavandada ka meetmeid selle samase tuleviku parandamiseks või muutmiseks. Või
aga määral. Mõte on hea.
Mõte on suurepärane.
Kokkulepe, et teeme homse paremaks. See mõjutame täna samasti ütlemisest kaudselt juu
no,
on sees.
No muidugi, see on nagu keegi tõi juba lapse lastaed ja ütles nii ilust, et lastaed ja kasvatajale. Ma nii sellisena ma täna ta siia teile praegu toon, andke õhtul natuke parem tagasi. Päris ilusasti kõlab tegelikult.
On küll.
On ju.
Ja kus see, millise ressursi arvelt see lasteaednik?
see tuleb kunagi hiljem. Igal juhul... Sellise loogika järgi on ka kool ja see samane nimetatud lasteaed. Ju ei midagi muud kui äriettevõte.
Ongi.
Jaa.
see Õhtuleht, koolide kaupa tabelid, lastevanemate sissetulekud ja seos riigi eksamite tulemusega.
Selle hooldekodudega on ju niisugune lugu, kus on äri. Meil on ju ka mingi vanglateenistus ja psühholoogi ja tuhat muud teenist ja ka haridus on väidetavalt juba teenus.
Kõrgharidus... Seal kaplaneid vist veel ei ole.
Kõrgharidus on maailmas muide suuresti, ta ju äriks on tegelikult ongi kujundatud ja kui need tegema hakati, siis paigutati nad ka ju suures osas ranniku linnadesse just kus koha peal, siis no oleks võimalik ka mingisugused muid asju ajada ja sellisel juhul ju milleks üldse mingisugused perekonnaseadused ja mingisugused moraalsed põhimõtted ja üldse mingisugused
et hirmsam oleks
võibolla
et rahvas kardaks ja austaks
ja milleks siis üldse mingisugused pensionisüsteemid ja kõik selleks kui juba meil minister niimoodi arvab, et siis siis ikkagi juba niimoodi.
No kui pensionisüsteemi mineviku uurida, siis me jõuame tahes tahtmata Hitlerini.
Jah. Kuule, aga siis oli veel üks asi, mis mulle silma torkas. Aha. Peaprokurör Andres Parmas on öelnud niimoodi, õigusteaduskond Tartu ülikoolist täna on kahjuks kurb ja tühi koht.
Mille terviseks tasub võtta või mis ma selle peale ütlema pean?
Jah, see tähendab, et õigusteaduskond A tuleks likvideerida, kui ta selline tõepoolest on. Samas ei usu, et ta päris tühi ja kurb on. Kindlasti on seal ka lõbusaid üliõpilasi, kindlasti käivad seal ka mingisugused lõbustused ja tühi koht, aga see, et suurel määral nende juristide, kõik võimalike juristide tase on muutunud võibolla selliseks, mis veel mõningaid aastat tagasi ei oleks olnud aktsepteeritav juristi jaoks, kas advokaadi või prokuröri või siis veel juriidika.
Ega meil on ainult üks ebamäärane väide selle kohta.
Jah, niisugune, et kõva sõna, aga võibolla tegelikult on ka idee selles, et tihti peal on mingisuguseid suundumusi väga kasulik võimendada, sellepärast, et siis on selgemalt näha, kuhu asjad on suundumas ja siin ei saa vastu vaielda, võibolla sinna poole see minemas ongi, et igal juhul Andres Parmasele, mina ei heidaksin midagi ette vastu pidi, ainult kiidaks, et kui sellise jõulise sõnavõtuga asjadele tähelepanu juhitakse, siis võibolla on asi tõepoolest.
No
poolest.
Kui tegemist on äri ettevõttega, aga lähevad nüüd, läbi just... paremad ärikad, aga ja. Muidu õiguse mõttes peab ikka ise ka mees olema.
Ja siis tulevadki sealt ülikoolidest inimesed, noor õpetaja, kes ütleb, no väga palju on nüüd õpetajate palkadest juttu olnud, aga noor õpetaja ütleb niimoodi. Jälle küsivad õpetajad palka juurde. Jah, ja küsimegi, sest raha on kõige olulisem. Võt niimoodi.
See tähendab, et õpilaskond oma pearahadega
on mõeldud,
toore õpetaja palgale.
Täpselt nii. Ja nii see ongi. Ja kui selline on noor õpetaja, mina paneks...
See vana veel on.
Selle noore õpetaja nina ees paneks kooli ukse vähemalt kinni, ütleks, minge proovige õnne kuskil muul alal või proovige ennast teostada kuskil mujal.
Ei, aga tal on inima õigus...
Nii, kuula nüüd, mis ta seal ütleb. Tähendab, ma ei usu, et ta on keskkooli lõpetanud, aga olgu pealegi, võibolla see keskkooli või gümnaasiumi tase täna sellisel päeval ongi. Kõrgem palk suurendab konkurentsi ametikohale, tekib reaalne võimalus õpetajaid valida. Kõrgem palk.
Mille järgi siis?
No võt, just nimelt. Mis omakorda tähendab, et tööle võetakse inimene, kes on ametikohale sobivaim? Ja selle vastu on raske vaielda muidugi. Õpetajate palk on jälle...
omadustega rõhutatud... sobivaim?
Õpetaja palk on jälle aktuaalne teema. Iga aasta on inimesed sellest juba tüdinenud. Pidevalt on hea kommentaare stiilis. Jälle nõuavad nad palka juurde. Ja siis on teised, kes väidavad, et palk pole kõige olulisem ja see ei vähenda õpetajate kriisi. Ma vaidle vastu kohe täiega. Ma olen nõus, et jah, tüütu. jälle mängib sama plaat, aga kõrvalseisjad uudiste lugejad ei ole ainsad, kellele see teema tüüt on. Ka õpetajad on tüdinud, peavad ikka jälle palka juurde nõudma, tõestama, kui väärtuslik on enda töö ja veenma poliitikuid, et õpetajatele peaks palkmaks, peaks maksma õiglast ja motiveerivat töötasu. Vaata, nüüd on niisugune lugu. Siin tuleb järjekordne asi välja, noor õpetaja ei tea, mis tähendab motiveerima ja mis tähendab stimuleerima.
Noor inimene ei tea ka, ei et tee vahet. Õpetajad ei tohi muu nimel streikida kui palga poliitiliste streikidega. No, mis sa mõtled, et tohtrid tahavad pidevalt palka juurde?
No võt, aga tegelikult on see üsna häiriv, kui õpetaja, kes on peaks olema lõpetanud ka mingisuguse, no midagi peale gümnaasiumi või keskkooli, tegelikult võiks seda juba keskkoolis ja gümnaasiumis ka teada, et üks asi on motivatsioonisüsteem, teine on stimulatsioonisüsteem, motivatsioon...
Stimulus!
Stimulus, täpselt niimoodi. Mis asi on stimulus? Stimulus?
Oga perses, vabandust.
Ei, ora küll ja just sinu poolt nimetatud koha lähedal. Sellega vanas Roomas, see oli niisugune metallora, millega ergutati eeslit
ja.
Või suksukest
no,
kiiremale kõnnile kärust. Ja see on välispidine. Stiimulid on välispidine. Mm-hmm. Vaata motiveerida saab juba toimunud tegevust. Ehk siis vastata küsimusel, miks sa nii tegid või miks sa nii tegemata jääksid, miks sa just sellisel viisil talitasid ja nii edasi. See on motiiv, millised on sinu motiivid ühe või teise asja puhul, miks sa niimoodi tegid. Seda on võimalik motiveerida, motivatsioonisüsteem on hoopis mingisugune muu asi, aga kui õpetaja ei tee ja ta hakkab õpilasi motiveerima, siis see on tegevus, mis ei ole sisuliselt võimalik. Põhimõtteliselt ei ole võimalik. Aga kui õpetaja sellest aru ei saa, siis järjekordselt kallis õpetaja, noor õpetaja, minge arenege natukene, võtke mingisuguseid kursuseid, aga võtke selliseid, millest ka tolku mingisuguseid on, sellepärast, et igasugused hiromante ja susserdajaid vabandust on terve ülm täis, ja nende koolituste pärast kannatavad väga paljud inimesed, sellepärast nad käivad seal. Mõned tasuvad oma taskust isegi üsna kena kopika.
Nad tahavad uskuda, nad tahavad loota.
Ja aga nendel koolitustel on tihti peale effekt hoopiski negatiivne, sellepärast, et kui sinu ette tuleb hiromantia, kes hakkab sulle mingisugust, vabandust, mingisugust sellist, noh, ma tahaks nüüd otsin ilusat sõna praegu. Jama. Kuidas on?
Jama, jah, miks?
No ühesõnaga jama ajama. See on juba kaks sõna. Jama ajama. Vaata siis on sellele hoopis võib olla negatiivne effekt, sellepärast, et noh, mingi paksunahalisem...
Ega sa ei julge ju tunnistada, et sulle aetakse jama.
No muidugi. Ja siis, ja kuna see lektor on veel kuskil kellegi poolt tunnustatud ja kõrgesti kinni makstud, siis selle kallal naaksumine võib kaasa tuua ainult ebameeldivusi.
No jah, aga ta vanasti öeldi, et noh, luuletab igasuguseid asju. Muide, mille ees sai Kreekas mingisuguse ordeni või mädali Kaja Kallas?
Ta luges umbes 10 minutit või oli see natukene vähem. Igal juhul pühendas sellele oma kõnest Riigikogu ees, kus tale kõiki mingisuguseid ordenikesi, suuri ja väikesid hõbemedaleid on antud ja kus veel kõik neid...
Kreekas sai ta luuletamise eest.
No aga ju siis on, no ma ei tea.
Ja nad siis said aru.
Ju siis on Aisofosele tulnud järglasi või kuidagi.
No mine sa tea. Ega ükski profet pole ju omal maal nii teada ja tuntud.
Jah, Aisofos kahvatab selle kõrval praegu kuskil. Aga olgu pealegi. No kui peeti vajalikuks anda auhind. See on auhinna väljaandja vabatahe või siis, mine tea, kohustus, las siis anti.
Jah, no, aga, huvitav, et meie kirjandusringkonnad nii musikesed kinni.
No jah, The Sun on küll selline tabloidleht Inglismaal, aga nemad kirjutasid väga lõbusalt sellest, kuidas Inglismaal põhjustas... Tänava sulu ja terve küla pandi pooleldi kinni ja kohale kümnete kaupa politsei autosid tormas. Ja mille pärast? Mitu päev oli külas elu halvatud, aga leiti nimelt põõsast paistis välja inimese jalg ja käsi. Mis küll näisid olevad kuidagi erinevad tavalisest inimkäest ja inimjalast, aga tundus, et põõsas on mingisugune veretöö toime pandud ja siis kutsuti välja politsei ja siis läks lahti. Siis oli keegi läinud sinna asjale, sinna põõsasse ja leidud, et seal üks inimest ei olegi, aga üsna loomutruus eksi nuku on olemas. Keegi oli selle sinna maha visanud või jätnud või unustanud. Igal juhul inimene aimas halba, läks oma asjale.
Sünteetiline peretüli.
Läks kuskile mujale. Samal ajal politseioperatsioon helikopterit tiirutasid õhus ja lõppude lõpuks tehti kindlaks, et ikkagi, tehti analüüsid, et äkki on ikkagi päris inimene. Tähendab, see sarnanes mingisuguse hea Oskar Lutsu füljetoniga või siis...
Tema kirjutas väga ilusaid füljetone.
Aga see on nüüd meie päris elu.
Ja politsei siis...
Ja politseinikud, kindlasti keegi sai pärast selle operatsiooni, kui see sealt välja loistati, siis sai kindlasti keegi mingise väikese õbemedalikese järjekordselt endale rinda. Aga sinna siis jõuamegi lõpuks. Ja see on siis see ideaal ühiskond.
The Sun, tead, ma tooksin siia kõrvale neli teataja meilt.
Oi, neli teatajas on tihti peale muide selliseid lookesi, mida mujal ei avaldata.
Just!
Ja mis on tegelikult üsna huvitavad ja isegi harivad lugeda.
Ja.
Miks mitte? Võt niimoodi. Mis meil veel on? Kuule, siis on, kuna sõjad käivad.
Tartu Lõitses aga sõda oli käimas. Sõda käis ja käis ka tunnimees.
Tundub, et väga paljudel on nende sõdatööle suisa hea meel ja kuidagi moodi.
Ikka.
Aga mõningad asjad, millest lääne ajakirjandus räägib väga laialdaselt. Aga siia ei jõua kuidagi. Nüüd siis seoses selle samase Hamasiga loomulikult. On tegemist äärmiselt isuguse kahtlase organisatsiooniga ja nende poolt toimepandu, see on ebainimlik. Milles need inimesed süüdi on? Üks kõik millised, olgu nad tumedad või lapsed, olgu nad mis värvi, süütud ohvrid on igal juhul üks äärmiselt kole asi. Aga nüüd selle Hamasiga seoses üsi endast. Me praegu ei õigusta kedagi, me ei süüdista kedagi, me lihtsalt praegu refereerime välispressi, millest räägitakse. Ja ongi kõik, mida on tegelikult teine kord väga hea tähele panna, sellepärast, et üks asi on selline lauspropaganda, mida meil ette mängitakse, aga samal ajal, kui hakkad mingisuguseid põhjuseid, kausaalseid ja funksionaalseid seoseid taga ajama, siis ei tulegi välja ja vaata isegi esimese maailmasõja puhul. Ega ei ole dokumentid ju kõik avalikuks veel saanud.
Ei ole.
Ei ole. Teisest maailmasõjast rääkimata. No ammugi see, mis praegu toimub, kes kuskil midagi liigutab. Ja nüüd tuleb välja, et Netanyahu, jutt on siis Iisraeli peaministrist Benjamin Netanyahust või Benjamin, kuidas soovite. Tuleb välja, et tal on endal terve taust sellest taga, kuidas on rahastatud, varustatud ja toetatud keda? Seda samast Hamassi muide.
Vaata, et on jahu.
Ja.
See on...
See noodi...
Kui tohib, võib teda silmaga näha ja näpuga puutuda, aga Hamas.
No, võt just nimelt. Ja...
See on sama hea, kui nõuka ajal öeldi, et fasist oled!
Oi, selle fasistiga on muide ka üks mingisugune... Tuleb selle teema juurde kohe tagasi, aga muidu mul läheb meelest ära lihtsalt.
Ja.
Fasistmusega seoses, postimees ilmus, ma kirjutasin selle isegi välja. Intervju Saksa... on intervju tehtud. Ja keegi ütleb niimoodi Saksa parlamendi liige ütleb nii... Putini meelse fasistliku partei toetuse kasv on Saksamaale suur väljakutse. Ja küll, mis asi on väljakutse, lõpetagu ära.
Tule välja, kui sa mees oled!
Just tule välja. Mul tuleb üks luuletus meelde. Välja käigus, välja poole, välja heidet ja nii edasi. Aga olgu. Nii, Putini meelne fasistlik partei. Võt, lähtume nüüd.
No mitte... lähtume, ma tahan näha, kuidas sa sellest säälitsusest välja keerutad.
No just nimelt, fasismo, mida see tähendab? Praegu nimetatakse isegi, ka siin pool sõimatakse üksteist ju tihti peale, eriti EKRE puhul on see näiteks fasistideks ja, või kuidagi fasismi meelseks või midagi taolist.
Alati... Jaa, vada...
Tekib küsimus, kõigepealt mõisted selgeks, mis asi on, mis asi? Fastsio.
Jah, seda mäletan mina ammusest ajast ilusas, ma ei tea, põhikooli õpikus.
No võt niimoodi, fastse tähendab tegelikult, no inimesel on ka isegi fastse olemas. See on näiteks lihas asub ühes kotis, see on fastse. See on selline kile. No, tähendab, ta ühendab, ta hoiab koos. Fascio, Itaalia fasistidel oli fascio, nende sümbol oli selline vitsidest tehtud
kimp,
mille otsas oli kirvekene.
Jah.
Ja selle kimpu mõte on see, et seda teavad ju ilmselt kõik, et rao murrad sa küll katki.
Aga see on ühtsuses peitub jõud.
Ühtsuses täpselt niimoodi. Ja see on puhtalt Itaalia nähtus.
Jah.
Puhtal kujul.
Mille kohta Mussolini ütles, et mis, kui küsiti, mis on teie ideoloogia, tema vastas hilja. Meid on juba liiga palju.
No võt niimoodi. Ja see on puhtalt Itaalia nähtus. Nüüd Nõukogude Liidus võeti see üle, et hakati fasistideks kutsuma kõiki, mitte ainult sakslasi, vaid ka... kõik võimalike muid tegelasi. No, eks...
Tähendab, tegemist hakkas olema häälitsusega, millega märgiti ära Njesvoi, vaendane.
Just nimelt. Sellega no, loomulikult olid fasistid igast kodanlikud elementid ja kõik hakati täiesti valesti ja ebakohaselt kasutatud. See on nüüd laienenud. Nüüd tuleb isegi niisugune asja välja, kui Saksa parlamendi enda liige nimetab AfD-d, ehk siis Alternative für Deutschland, seda parteid nimetab, kuidas oli, Putini meelne fasistlik. No löö need asjad kuidagi moodi kokku mul. Mis nael see peaks olema või kruvi või liim, millega õnnestuks need asjad kuidagi moodi kokku panna?
No sellega tunnistatakse, et Putin on loonud rahva ühtsuse.
Jah, ka seda, jah. Miks mitte?
Aga see on minu vaba mõttele.
Ei, no see on loomulikult, aga nii sinna poole see vähemaltki. Aga see tähendab seda, et inimesed ei mõtle absoluutselt selle peale, et aetakse suust välja mingisuguseid, keegi moodustab mingisuguseid lauseid. Muide mulle väga meeldis, kui üks paarike läks tülli ja siis ma tundsin seda meespoolt. Ja
naine kõrratas, et fasist oled!
Ei. Ja siis... meesterahvas teatas pahuralt, läks minema, küsisin, et miks ära läks. Ah, hakkas siin mingeid lauseid moodustama. No see oligi siis kõik ja, lausete moodustamise
koht. See on ilusti öeldud.
No olgu, aga siin no, mingisuguseid niisuguse asja, seda räägib meile sakslane, kes on ka parlamendi liige, kes võiks ka olla... No natukenegi kuidagi moodi haritud.
Kas see ja ei küll... ole seotud no. sinu geograafilise asukohaga ja sellega, et sa püüad mõista öeldud halvustavalt?
Ei, ma ei püüa midagi mõista, ma pean mitte halvustavalt, ega mitte pejoratiivselt, miks pärast? Ei, mitte halvustavalt ja isegi mitte tunnustavalt. Ei,
aga see ei olnud tegemist Putini
väga, kiitva kujundiga. Te ütlesite välja mingisugused väljendid, mingisugused terminoloogid. Täpsustaks nüüd üle, mida te selle all silmas pidasite. Noh, kuidas moodi siis nüüd on? Kuidas on fasistlik, üks ta puha, kelle meelne? Ma saan aru fasistlik Duce või Il Duce või kuidagi sinnakand. Aga lihtsalt ei ole võimalik. Kuidas te panete kokku? No.
Ekre ja fasismi.
Ja näiteks. Kuidas moodi...
See on meil siin koha peal.
Just,
no, pange, ekre ja ütleja.
Aga see on täpselt samamoodi, ma panen kokku siis automaatselt, ehk siis mehaaniliselt. Võin ma kokku panna ükskõik fasismi ja sotsiaaldemokraadid või fasismi ja reformierakonna või fasismi ja kell. Ükskõik, lihtsalt võtad kaks asja, paned kokku, maigutad suud ja ütled, et nii ongi. Ja kui sul on mingisugune administratiivne, niisugune kõrgem positsioon, siis usu mind, su alluvatest 90% ütlevad, noogutavad ja hakkavad ka südames uskuma. Nii ongi. No on olemas õnneks mingisugune kriitiline 10%, kes mõtlevad, et issand hoid, kes kus koha pealt see nüüd see hullumeelne meile kaela saadeti või kus koha pealt see harimatu tegelane. Et see keerab ju kogu asjad tuksi. Kui tal põhimõistet selged ei ole, nendes eksib, vassib ja neid suvajaliselt tarvitab.
No see 10% päästab riigi ja rahva ühel hetkel.
See ühel hetkel päästab küll, jah. Aga kui ta oluliselt väiksemaks jääb, siis enam ei pruugi.
No 10% on revolutsiooni ja riigikorra muutmise jaoks
no, kriitiline. Sellepärast ma selle 10% nüüd välja tõing. Aga võt, nüüd tuleks selle sõja juurde tagasi, siis tulebki välja, et kes, kus ja mis moodi nüüd ikkagi on käinud ja kes keda toetanud on sellepärast, et see on nüüd kindlaks tehtud, seda ei eita mitte keegi, et see samane Hamas loodi ju ainult Fatahile vastukaaluks, et jeekim küll, et ei tekiks mingisugust ühinemist selle Arafati ümber.
No jah. Ilmselt.
Ja loodi. Kuidas seda ISIS-t loodi?
Raha on kõige olulisem.
Kes selle lõi? No.
See, kellel oli raha.
Just. No, need asjad on olulised keerulisemad, kui meil
kohdus lastakse. Mäletad neid kuritegelike no. autokolonne tutt uute Toyota Hiluxitega.
No jah, võt, siin ta nüüd on. Aga no loodetavasti kuidagi need sõjad, ükskord igasugune sõda saab ikkagi lõppude lõpuks otsa. Ja muide ka Ukraina suhtes on toonid muutunud oluliselt.
Hirmsasti muutunud. Siin oli varahommikul, ma lugesin juba, et kui Ukraina kaotab sõja, algab kolmas maailmasõda.
Noh, need on juba käinud ja nüüd on muidugi pettumused on suured. Ja seda isegi ei varjata. The Time avaldas muide väga...
Ilus väljaanne.
Jah, ja seal oli toodud välja pikk intervju Vladimir Zelenskiga, et ja tema tsitaat oli kaane peal. Mitte keegi ei usu Ukraina võitu nii nagu mina seda teen.
Ja
siis oli all veidi kõige suuremalt mitte keegi
nobody.
Ja
seda pilti ma olen näinud ja kellelegi edasi saatnud.
Jah. Aga see näitab, et tegelikult imbub ja imbub väga palju välja, aga huvitav, et miks meie lugejast ja meie inimesest nii halvasti arvatakse, et meie inimene seda teavet väärt ei ole. Sellepärast, et eriti nendel kriitilistel aegadel peaks just olema elanikkonna teavitamine. Oma ühiskonna teavitamine kõik võimalikest tendentsidest, suundumustest peaks olema just tasemel. Et inimesed teaksid, millega
armeestada. Meil käi see organiseeritult, meil käib see tõmblustena vasakul paremal, nagu sa kirjeldasid tervist.
Jah, see konvulsioonid mingisugused ja tõmblused, aga see näitab ka ebakindlust.
Mm-hmm.
Ja siin peaksid ikkagi olema vees otsas mingisugused inimesed, kes selge joone välja töötavad, kes teada annavad, adekvaatselt oskavad käituda. Ei loo mingisugused illusioon, et meil on kõik jube korras, siis tuleb välja järgmine spetsialist, kes teatab, et isegi varjumiskoht ei ole. Ei, nüüd on mõnel pool on ühteist tehtud varjumiskohtadega seoses, näiteks on mingisugused märgistused välja pannud. Mis sa lähed siis selle märgi taha ja peidad enda ära või? No, aga see on selline asendus tegevus.
Don't ask me!
Ja see on taas mitte tegelikkuse, aga see on näilisuse loomisega on tegemist ja see on üsna ohtlik tegevust. inimestel peaks olema tegelikult siiski mingisugune reaalne taju reaalsetest asjadest, reaalne arusaamine tegelikkusest, mis moodi ta tegelikult välja näeb. Aga meil tundub, et ajakirjandus Postimees on läinud kuidagi paremaks.
Tead.
Seal on siiski ilmunud ka erinevaid seisukohti, kuigi üldpõhijoon on sama ja millegi pärast, no see on jälle üldine, et isegi küsimuste esitamine mingite asjade kohta ei ole kuidagi sünnis või sulnis. Tähendab, et kuulge, et ma ei saanud sellest nüüd aru, et kuidas selle abi saadetisega sai või mis nendest kohtuasjadest nüüd on saanud või kuidas?
Nordika või hirmsad kaevandused, sajad miljonid kus kurat ja...
Ei mitte. No Nordikast üldse ei räägi, sellepärast, et nüüd tuli välja kliimaminister tuli välja, kes on Michal, kes ütles, et nüüd tuleb ikkagi erastada või lõpetada ja...
Ja juba oli tal autoõnnetus ka või?
Tuletame nüüd natukene meelde. Kes oli, kes selle firma, selle samase Nordika, sünnitas? Seal on kaks allkirja. Peaminister Taavi Rõivas, majandus- ja kommunikatsiooniminister Kristen Michal.
Ütlesidki välja.
aga nii oli. Aga teada on...
Aga nemad ei teadnud!
Jaa, vaata teada on see, et need inimesed, kes on ühe või teise suppi kuskil kokku keeranud, no või midagi valesti teinud, mingi asja on tuksi läinud, see ei pea ilmningimata olema, et inimesed ongi tahtnud halba või mõelnud mingisuguse omakasu peale, kuigi meil on see üsna harv juhus, kus seda ei mõte, tehta. Jah. Aga olgu pealegi, kahtlustame kõike... Ainult heas. Kui nad on mingisuguse asja kokku keerutanud, asi on läinud tuksi, ebaõnnestunud, siis see sama seltskond, kes on selle suppi kokku keetnud, põhimõtteliselt ei hakka seda enam parandama. Selleks on vaja
muud... Need mehed saadetakse Euroopasse silma alt ära.
Või määratakse, et nüüd hakkake ümber tegema. Nad ei hakka seda mitte kunagi ümber tegema sellepärast, et mida, see oli vanas Roomas see põhimõtte 3+5 juba. Nad hakkavad tegelema kõigepealt millega? Õigustamisega, selle õigustamisega, et teisiti ei saanudki teha, teisiti ei olnud võimalik teha. See viis, kuidas meie tegime, oli ainu õige ja ainu võimalik. Meie võtsime sellel hetkel ajast kõige parema variandi, nüüd jah, tõepoolest on osutunud, et ajad on muutunud, olud on muutunud, tingimused on teised ja see tõttu jah, võib olla. Nii, kõigepealt tegelevad nad õigaustamisega.
Ja.
Kõik, mis me tegime,
miks
kõik
nad vahele jäid?
Teiseks, nad ei hakka seda süsteemi mitte iialgi muutma, samal ajal kui oleks vajalik, muuta nii seda struktuuri, ehk siis seda ülesehitust, selle struktuuri ülesehitust, kuigi kui ka koosseisu, ehk need inimesed oleks vaja ümber vahetada, teiste ja pädevamate vastu, kes hakkaksid seda ümber tegema. Sellepärast, et need isikud oma enda pahna reeglina korrastama ei hakka. See on teada. Tuleb muuta veel väga palju.
Sama vahendiga, kui sa seda teiskorda kasutad, sa saavutad sama või hullema tulemuse.
Ja nagu enamuse asjade puhul, nii on ka Nordika puhul siin olnud, see on see 3+5. Jälle see vana, ma tulen selle vana roomlaste tarkuse juurde tagasi. See 3. Mis see 3 tähendas kõigepealt? Probleem avastada. Silleks on vaja teada, mis asi on probleem. See on teadvustatud vastuolu olemasoleva ja soovitu vahel. See probleem sõnastada. Tihti peale, sa saad aru küll, et pagan võtkud, midagi on valesti. No, aga välja öelda ei oska seda sõnadesse panna. No, ebamugav on kuidagi moodi või kitsas või liiga lai või ükskõik. Sa tajud, et midagi on valesti. Nüüd on ülimalt oluline see sõnastada, probleem sõnastada. Ja mis on kolmas ja mitte üldsegi vähem tähtis, on see avalikult välja öelda. Kallid sõbrad, olukord on selline... A vaja oleks hoopis võt niimoodi.
ja nüüd... selle peale tuleb meil Kreeka koor. See ei ole nii.
Ja just siis öeldaksegi meile, see ei ole nii.
Ja sa avandad sinu roomlased nii, et tolmab.
Ja muidugi. Ja sealt tuleb edasi see samane viis. Struktuurivahetus, koosseisumuutus. Sealt on vaja hindamiskriteeriumid ära muuta, üle vaadata, mille järgi tulemust hinnatakse. Aga meil reeglina ei olegi niimoodi, et, noh, et kui mingi asi, meil on ju tegevusteks ette nähtud, tegevused ette nähtud eesmärkidena. Joosta, hüpata, karata, parandada, tõsta.
Suurendada kulutusi.
Suurendada kulutusi. Nii, ja siis aruandeperioodi lõpul, kui keegi üldse aru annab.
Kulutasime ära.
Nüüd millised on need kriteeriumid, mille alusel me tulemust hindame? A parandasime ju, tõstsime ju, a muutsime ju. Oota, millega võrreldes, kui palju, mis... A seda ei olnud üldse ette nähtud.
Ja?
Muutsime, selge see, et muutsime.
Asjad tõstsime muutuvad. Nii, et oli kuulda, kuidas me ägisime.
Kuidas ragin käis. Ja loomulikult. Noh, alati on võimalik öelda, a nii pea, kui sa püstitad tegelikud eesmärgid, milleks saab olla ainult kvaliteet ja kus on alati mingisugune ajaline kategooria, ei aja sihti ja eesmärki sassis, siil püsitakse kogu aeg.
Ja.
Aga eesmärk tuleb saavutada mingisuguseks ajaks, mingisuguses mahus ja mingisuguses kvaliteedis. Esimeseks maiks...
Me püsime sihil, aga vales suunas.
Täpselt niimoodi, esimeseks maiks olgu toodetud 100 tabureti. Alati on võimalik vaadata, nii esimene mai on käes.
No, aga me tõssime, me pingutasime.
Aga võt... No jah, polnud ette nähtud mingit taburette, 100 tükki. Oli vaja toota, tootsimegi, 2 tükki näe.
Edendada, eest väljas olla, seista taburettide eest.
No, selle asemel, et ronida tabureti peale ja teha mingisugune liigutus, ei. Taburet asetatakse pehmema tooliga ja liigutakse edasi.
No jah.
No,
aga mis oleksid siis need hirmsad Euroopa väärtused, mille eest me peaksime olema valmis surema?
Aga ma löön sulle nüüd lauda kõige sellise suurema käibe fraasi, demokraatia.
No?
See ongi kõige suurem väärtus, mingisugune demokraatia. Aga nüüd algab või läheb lahti mingisugune jama. Sellepärast, et nii pea, kui sa hakkad küsima täpsemalt, oot, demokraatia, see on väga tore. Mida te selle all silmas peate? Vaat siis läheb käest ära. No kuidas sa siis ei tea? No kuidas,
kuidas sa nii loll oled?
Kuidas sa sellist, no nüüd tuleb selliseid küsimusi küsima. No kas võiks juba selge olla? Ja...
Kõik ju teavad.
Selge, tunnistad end lolliks, aga siiski, paluks mulle rumalale ja... sellisele nõblukesele selgeks teha, mida te selle demokraatia all siis silmas peate?
No peetakse silmas seda, et kõik on vabatahtlikult valmis kui stimuleerida.
Ei, no sul läks juba keerulises konstruktsioon. Öeldakse, demokraatia, see on see demokraatia, kui on liberaalne demokraatia, see tähendab demokraatias, kus on liberaalsus või tähendab, tuleb mingisugune selline tautoloogia.
Et kui sa vastu oled, siin panakse kinni.
Jah, demokraatia on see, millele vastu töötamise eest pannakse kinni.
Jah. See on nagu see ilus lause, et kui riigis on midagi lahti, tuleb hakata kinni panema.
Uksi või inimesega vahet ei ole. Jah, ja nii, aga siis tahaks nagu uurida aksioloogia kohta, samane väärtusõpetus, millest me oleme korduvalt siin rääkinud. Siis sellest ei tea ju keegi suurt mitte midagi. Mis asi see veel on?
See ei ole oluline.
No aga sa läheks sealt veel edasi ja küsiks no, mingi asja või nähtuse kohta. Nii nagu see tegelikult võiks olla. Selle ontoloogiline aspekt, gnoseoloogiline, aksioloogiline ja siis prakseoloogiline veel takka järgi. Kuidas sellest kõigest praktikast tulu võiks olla? Kõigepealt, mis asi see on?
See loob töökohti.
Aha. Kõige parem töökohtade looja oli Torquay Maada näiteks üks selline. 100 000 töökohti lõi.
Jaa.
Galeeridel, kes kõik aerutasid. Nad oli tööle aerutatud selle ühe koha kohta külge kinni ja siis nad aerutasid seal. Neil oli töökoht olemas. See on siis ideaal, sellepärast, et eesmärgiks oli ju töökoha loomine. mitte see, et läbi selle töökoha inimene võiks saavutada sellise taseme ühiskondlikus
et meil homme oleks parem, kui oli eile.
Täpselt niimoodi. Kas või võtaks tagasihoidlikult sellise eesmärgi.
No aga no, neid seal galeeridel on aga, homme parem, sest elada jääb ju vähem.
Aga me räägitakse, et töö, siis tuleb tööjõu turule, aru, see, sulle lüüakse kett ümber ja tuleb tuttav pilt ette kuskil ja siis tuleb keegi vaatab su hambaid, et kuidas on ja siis ostab su mingisuguse rahast ära. Võt see on tööjõu turg.
Aga töömõistus?
Ai. See on hoopis, jah. Tööjõu turule inimene siseneb. No, kui hakkad küsima, et vabandage väga, et kas ma ei olegi mingisugune isiksus või kas need koolilõpetajad, kas nad ei ole siis kõik mingisugused isiksused, et kes nad läheksid ennast kuidagi moodi teostama või kuidagi ühiskondliku elu kujundama ja mingisugused eeldusi looma ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ei, ta läheb tööjõu turule, kus ta ostetakse ära. Nii või? Aga see ongi see pea peale on pööratud kogu see asi. Ja inimesed on sellega leppinud ja reeglina, mis on kõige hullem, ega nende mõistete üle eriti ei juureldagi, see tähendab seda, et ei juureldagi nende tekstide üle, mida teile kogu aeg igapäevaselt edastatakse. Ja siis ongi jälle küsivad õpetajad palkel. Jaa, sest raha on kõige olulisem. Järgmisena tuleb juba küünesalongi avamine, siis on koerte näitus ja siis on mingisugune 1000 inimest jälle kuskil maha löödud. Keegi on kellegi segamini pommitanud. No mis seal vahet on? Ja selle müra keskelt pead hakkama sa kuidagi moodi mingit informatsiooni kildu otsima. Selleks, et tõesti midagi siin ilmas äkki paremaks muuta või äkki läheks kuskilt midagi paremaks tegema.
No kui kõvasti me nüüd põhiseadust riivata võime?
Vaata, siin on küsimus, et kes võib ja kes ei või.
Sa mõtled nüüd seda, et muide, täna 1996 jättis Tallinna ringkonna kohus muutmata Tiit Madissonile määratud vanglakaristuse.
Oh! Pandigi vangi. Minu meelest Tiit Madisson läks vangi tingimuste loomise eest relvastatud ülestõusuks. Oli nii või?
Jah, andis suulise loa või?
Relvastatud ülestõusuks. Üksinda kõik korraldas ja vangi tema pandi. Nõukogude ajal pandi vangi ja 96. aastal pandi jälle vangi.
Ei, no 96 ta juba istus, aga seal oli veel see, et kui ta vangi pandi, siis 40 000 relvastatud meest nagu oleks välja jäänud.
Aga kus need olid siis?
Ma ei tea.
Kas keegi tegi no kas või hiljem tegi, on no, uurinud, et kus need 40 meest...
40 000.
Oi, 40 000.
Ja.
Kes olid relvastatud ka või?
Jah.
Oh, sa...
See oli ju kõik loomisel, tähendab, kutid pidi midagi ikka teadma.
Mingid püssikolakad olid olemas või...
See ei huvitanud kedagi, Madisson pandi ju kinni.
Aga see ei huvitanud annab...
Ma ei tea, no.
No Einsel pandi ka kinni ju, meil ajutiselt vähemalt.
No jah... Hommikusöögi ajal tuldi ja...
Aleksander Einsel, tuletame meelde, veel hiljaaegu, Eesti kaitseväe ülem.
Jah, kuulutati taga otsitavaks, sest kellelgi polnud tema kodusta adressi.
Ja.
Ja siis pika luuretöö tulemusel leiti, et ta käib igal hommikul Olympias kohvi joomas.
Vat sulle sähe. Nii et imelik asju juhtub, aga noh, ma ei tea, ikka see lootus on selline, et äkki ühel päeval mingisugune selgus saabub, äkki kadund mõistus kuskilt koju tuleb või...
Sa ikka seda, et kord tuleb ka meie aega, aga meid siis
enam ei ole. Jah, kuidagi niimoodi.
Aga mis need väärtused on siis? Sõda, nälg, valed?
Tegelikult... Nüüd klassikalise aksioloogia järgi ülim tõde on, ülim väärtus on tõde. Ja kui keegi ütleb, et absoluutselt tõde ei ole olemas, noh, kristliku või siis ükskõik mingisuguse konfessionaalse taustaga inimesele on selge, et tegelikult on olemas, ja see on jumal, üks teab kõik millises väljenduses, kuidas keegi mingi rahvas või
aramea keeles Allah.
Ja muidugi Buda näiteks budistidele ja nende jaoks on olemas, see ongi absoluutne tõde, aga noh muu inimese jaoks näiteks võiks olla ka siis näiteks absoluutseks tõeks, absoluutne tõde, kas või eesmärgi kujul olemas. No näiteks, et püüame vähem valetada ja rohkem tõtt rääkida. Katsuks ikka rääkida ja kui ei tea midagi, siis julgeks ka tunnistada, et võt seda ei tea, sellega kursis ei ole. Aga selle kohta tahaks hea meelega teada.
Vaata, mina tahaks ka teada, siin on läbi libisenud info, et need ajateenijad, nendele olla öeldud, et kui nad Eesti lipu kõrvale embleemina panevad Ukraina lippu, saavad 25 eurot raha kuus juurde.
Vot sellest ma ei ole küll midagi kuulnud. Aga see tundub üks kõik, kelle mingisugust, ma olen vaadanud tõepoolest seda, et kaitseväelastel või kaitseliitlastel on see...
Kumma riigi keskude peal?
Žoftoblatkivni, ehk siis Ukraina keeles sinikollane ka mundri peal. Munder peaks ikka olema riigi munder ja seal teiste riikide embleeme ma ei tea, kas peaks olema või minu arusaamise järgi ei peaks, üks kõik kelle oma.
SEB rahva jooks näiteks, see ei sobi sinna.
Jah, SEB rahva või midagi taalist. No see on aru, Leegioni poistel oli väga ilus sinimust valge. Vapp oli käise peal ja lõkmete peal oli ka teistsugune selline... raudne käsi, mis mõõgaga varustatud, aga praegu see, ma ei tea, kas see tundub kuidagi moodi võõras.
See tundub
munder peaks olema ikkagi austusväärne, see on Eesti Vabariigi ametlik
muidu,
vägi.
Ütleme, kui lähevad
kõigi oma eraldusmärkidega.
Selliste embleemidega kutid lähevad sinna. Siis öeldakse, et aga see trikoloor korista kohe ära.
Jah, ma ei tea, tundub võõras olevat. Ja kui Riho Terras kunagi hüppas ringi, mängis rüütleid, ma mäletan, sellest oli mingisugune omamoodi poleemika ka.
Munder seljas ja
keeb ka. Ja mundri peal oli tõmmatud siis see valge lina punaste ristidega. No, Eesti ajal... oleks ta olnud tribunali all. Praegu on arusaamad ilmselt teised. Ma räägin Eesti ajal sellest, mis oli 1918 kuni 40. Siis oli muide niimoodi, et ofitser ei tohtinud isegi mundris. Restorani ei lähe. Monopoli, ehk siis alkoholipoodi, ei lähe. Mingisuguseid pampesa käeotsas ei tassi. Oli lubatud portfell. Kaarditasku ja laps võis süles olla, väike laps. Aga mingisuguseid turuvõrke või mingisuguseid isuguse asju ei tulnud kõne allagi.
Me jõuame jälle selle juurde, et lõpetame nüüd jutud täna ära ja lähme viime väärikuse hauale paar kolm lillekest. Aitäh, Andres Raid ja püha sõda.
Läheb loomulikult edasi.
Läheb.
Kordus kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeraadio.ee.
Salvestatud 2023. aastal.